Du lytter til P1.
Skal jeg sidde på Lasses plads?
Som bliver Kasper Skrøds plads senere.
Der er ingen, der sidder på min plads.
Lasses plads.
Svarer jo til at sætte en eller anden i Napoleons tronstol.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udlandspodcast, hvor vi her i den amerikanske valgkamp nørder igennem, og vi gør det hele vejen hen til Det Hvide Hus. Og det kan altså være en livsfarlig vej, det erkender republikanernes Donald Trump, som er tilbage på kampagnesporet efter weekendens formodet attentat forsøg på ham. Og Trump, han anklager Biden og Harris' hårde retorik for at opildne til vold og attentater.
The fact is that I'm not a threat to democracy, they are.
Og mens Det Hvide Hus fyrer tilbage på Trumps kritik, så kæmper demokraternes Kamala Harris for at overbevise blandt andet de sorte og hispanic vælgere om, at hun er deres kandidat. Det kunne faktisk godt se ud til, at især latinoerne lytter, men det gør en af demokraternes ellers så sikre støtter ikke mere.
We did a lot of polling, as you know, and the polling leaned heavily towards former President Trump.
Det er fagforeningsbossen Sean O'Brien, vi lige hørte her. Ham vender vi tilbage til, og i mellemtiden så kan I måske prøve at komme i tanke om, hvem det er, Sean O'Brien har lovet tisk i et tidligere afsnit af Stjerner og Striber. Vi skal også ombord i kryptovalutaens vilde verden, og der må jeg bare sige, hold godt fest. Donald Trump, han vil nemlig både gøre USA til verdens kryptohovedstad og tjene en skilling til sin familie samtidig. Og han har selvfølgelig også i den her uge afprøvet sin nyfundne glæde ved krypto. Han har prøvet den af på en burgerbar i New York.
Who wants a hamburger? This is a crypto burger.
Yes, it's a crypto burger. Og jeg er Stephanie Suryk, udlandskorrespondent, tovholder her på Stjerner og Striber. Og jeg befinder mig i studiet i DR-byen med kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent på Politiken, Sandra Brovand.
Halløj, halløj.
Hello you. Også kendt som Miss Double Denim. Nej, ja, det er single denim, men det er
single
stadig denim.
Der er en jakke bag.
Nå, det er godt. Det er godt. Tilrettelægger Lasse Berg Sørensen, også kendt som Mr. Extraordinaire.
Howdy, howdy.
Howdy. Og med fra Texas har vi USA-specialist, podcastens helt egen hushistoriker, Lasse Engelbrecht af Lillian Kratz, døbt Grumpy. Lasse, far, du har boet i Texas i hvad, 8 år eller sådan noget. Er det godt at være tilbage?
Det har været et barskt gensyn, vil jeg sige.
Hvorfor?
Jamen, jeg ankom... Altså, jeg sidder af helvede til ude i det vestlige Texas. Der ankom jeg til efter en 20-timer flyvetur i går, og 4 timer i bil. Det var umuligt at finde nogle hoteller. Men efter en virkelig lang tid fandt jeg så et hotel. Da jeg ankom til hotellet, så sagde den rare mand i receptionen, at jeg ikke eksisterede i deres systemer. Det gik der så
no.
Kvarter med. Mm. Når klokken er 4 om morgenen, og man ikke har sovet i over et døgn, så begynder man at være lidt træt og småirritabel på det tidspunkt. Og så lige pludselig, så kiggede han ned i sin computer, så sagde han, hey, men du er jo Hilton Honor-medlem. Her har du en flaske vand. Så gav han mig sådan en lille lunken flaske vand, og så gik jeg op i seng og sov 2 timer, og nu sidder jeg her med jer dejlige mennesker.
Det er det søde VIP-liv, hva'?
Tænk på at være bedre.
Hilton Honors medlem, det må jeg sgu nok sige. En, der helt sikkert ikke har ondt af dig, det er USA-korrespondent Philip Kokar. Tænker jeg umiddelbart, Philip. Du må græde tørre tårer over den der rejsehistorie. Yeah.
Det er en del af jobbet at rejse på tyk og tyndt af USA og blive fornærmet i receptionen.
Philip, nu har jeg lige siddet og pyntet de andre med deres kælenavn. Ja, vi har jo egentlig ikke fundet et til dig nu. Altså måske Fifi. Vil du have noget mod det, eller hvor står du på Fifi-fronten?
Nej, bare I ikke siger det, når jeg for eksempel i går var i Flint. Der tror jeg ikke, det ville være så godt, hvis du råbte Fifi efter mig. Det kunne være, at blive skudt eller banket.
Eller Springfield, Ohio. Det lyder lidt som en hund, jo.
Fifi.
Præcis.
Nå, men hvis der er nogen, der lytter med, som har gode forslag til Philips nom de guerre her på Stjerner Striber, så fyrer I dem bare afsted.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Trump er altså tilbage på kampagnesporet efter det formodede attentat på en af hans golfbaner i Florida. Og i tirsdags der deltog han så i et såkaldt town hall interview i lige præcis Flint i Michigan, hvor han talte om, hvor farligt det blev at stille op som præsident.
You know, they think race car driving is dangerous. No.
They think bull riding, that's pretty scary, right? No. This is a dangerous business.
A dangerous business, Philip. Du var jo som sagt med i Flint. Hvordan virker Trump? Altså i god form, selvom han har været i skudlinjen to gange på mindre end to måneder?
Altså, jeg synes, han virkede overraskende rolig og glad. Altså, han var mere ovenpå, end jeg nok ville have været, hvis nogen havde prøvet på formentlig at slå mig ihjel her i søndags for anden gang i løbet af et par måneder. Jeg synes, det var en meget overskudsagtig Donald Trump. Og så måske også, fordi at det her var lidt anderledes vælgermøde. Det var ikke bare ham, der står og fabler løs. Altså, han blev interviewet af Sarah Huckabee Sanders, som jo er guvernør nede i Arkansas, og hans tidligere talsmand i Det Hvide Hus. Så var det også en lidt mere stringent og lineær Donald Trump. Så det var faktisk helt overraskende at se.
Du har delt en video af en altså sindssygt lang kø ved det her Dodd Financial Center i Michigan. Det så lidt anderledes ud end de seneste Trump-arrangementer, du har været til.
Jamen, jeg var faktisk overrasket, fordi for to uger siden var jeg i Wisconsin, også til et Trump-vælgermøde, hvor det var ret nemt at komme ind, hvor der også var en pæn kø, men der var kun halvt fyldt, og det passede stemt faktisk overens med de her drillerier, som Kamala Harris kom med til debatten, hvor jo hun jo sagde, at hans vælgermøder var halvtomme, og folk gik før tid. Men sådan var det altså ikke i forgårs, der var propfyldt, og der var, altså, det var en flere kilometer lang kø, og folk altså stod troligt i timevis for at komme ind, og der var også tusinder af mennesker, der ikke kom ind.
Men hvorfor så mange lige pludselig? Er det sådan en solidaritetsbølge oven på det her formodet attentatforsøg, som FBI jo blev ved med at omtale som et formodet attentatforsøg? Hvorfor vi også bruger det udtryk?
Det kan jo både være en blanding af, altså Trump-organisationen sagde selv, at der var plads til 8.000 mennesker inde i den her sal, Financial Dot i Flint. Det kan simpelthen være, at man har sendt billetter ud til langt flere. Det er sådan, at man får en billede på sin telefon, som man så i praksis aldrig skal vise til et Trump-rally. Det er lidt smule forvirrende. Men det kan også være, altså, at der er den her sympatiopbakning. Altså dem, jeg talte med, de sagde, at det er vigtigt, at vi viser, at Donald Trump har støtte. Og så tror jeg også bare, man skal ikke glemme, at nu er jeg jo tilbage i Washington, og her stemmer virkelig Kamala Harris, og der er den her følelse af, at hun har momentum. Det viser målingerne sådan set også, at hun har. Men man skal ikke glemme, at når man kommer ud i landområderne, jamen, så er der stadigvæk en enorm opbakning til Donald Trump. Og det tror jeg også, folk har et behov for at vise i de her tider.
Donald Trump fortalte også, at han er blevet ringet op af både Joe Biden og Kamala Harris efter det formodede attentatforsøg forleden.
Today, a little while ago, I got a very nice call from Kamala.
No.
It was very nice. It was very nice. It was very, very nice, and we appreciate that.
Altså, som du også sagde før, Philip, altså sådan rolige, fredsommelige, respektfulde toner fra Trump, men samtidig så har republikanerne jo indledt en massiv kampagne, som kritiserer demokraterne for at opildne til politisk vold på grund af deres sprogbrug om Trump og om MAGA-bevægelsen. Vi kan lige høre et eksempel fra Trumps vicepræsidentkandidat, James David Vance.
No one has tried to kill Kamala Harris in the last couple of months, and two people now have tried to kill Donald Trump in the last couple of months. I'd say that's pretty strong evidence that the left needs to tone down the rhetoric and needs to cut this crap out. Somebody's going to get hurt by it.
Philip, hvad er det for en kampagne, republikanerne kører, når de begynder at tale om, at demokraterne har en retorik, der er farlig?
Det er jo især J.D. Vance, der fører an og siger jo indirekte, at demokraterne og Harris og Biden har et ansvar for ikke bare, hvad der skete i søndags, men også, hvad der skete tilbage i Butler i juli måned. Det er også noget, Donald Trump også til tider har sagt til journalister i løbet af de seneste par døgn, når han ikke gjorde et stort nummer ud af det i Flint i Michigan i forgårs, så tror jeg også, det hænger sammen med, at for eksempel han står på scenen med Sarah Huckabee Sanders, som er sådan en beroligende faktor på ham. Altså, hun har jo i årevis været en af de kernemedarbejdere, der har prøvet at tale ham til ro og sagt, det hele skal nok gå. Og derfor tror jeg også, han opførte sig mere disciplineret. Fordi når man lytter til, hvad J.D. Vance siger de her døgn, så er det alt andet end forsonligt over for demokraterne.
Og jeg siger lige, når du nævner Butler, det er jo altså navnet på den by, hvor Trump holdt et rally, hvor han selv blev ramt af et skud, og der var en tilhør, der blev dræbt, og et par endda, der blev såret. Lasse E., nu hedkalder jeg dig fra Texas. Er det her en kampagne, der virker, synes du?
Det vil tiden jo vise. Men altså, den virker jo lidt hul. Altså, nu ved jeg godt, nu sagde Philip, at Sarah Huckabee, hun havde en dejlig beroligende virkning på Trump. Hun sørgede jo så ved samme lejlighed for lige at få hånet Kamala Harris for ikke at have nogen børn. Altså, det sidder lige under huden, og det er lige parat, alle de der forskellige mindre behagelige toner. Jeg synes faktisk godt, at man kan sige i det her tilfælde, at lad mig lige formulere det omvendt. Jeg snakkede med en fyr i går i lufthavnen. En amerikaner, som sagde det sådan her. Han sad og kiggede op på en skærm, hvor der var nogle billeder fra nogle af de her Trump-rallies, Philip snakkede om. Og så sagde han så bare, det der de forsøger på nu, det er jo det rene, vilde hykleri. Noget i den retning. Ikke? Han var sådan rasende, oppragt og helt tydeligt demokrat. Og jeg er egentlig sikker på, at det virker selvfølgelig ude på højrefløjen, men der er altså også rigtig mange, og jeg tror også ind mod midten, der synes, at det er temmelig ubehageligt, når Trump, men især Vance i de her dage, drøner rundt og giver den gas retorisk, som han gør det.
Men der er jo masser af eksempler på, fra både Biden og Kamala Harris, at de kalder Trump og MAGA for farlige trusler mod demokratiet, trusler mod the American way of life osv. Sandra, synes du også, det klinger hult, sådan republikanerne kritiserer demokraterne for det her?
Det synes jeg, det gør, for på trods af, at Biden og Kamala Harris jo også er skarpe i deres retorik og kalder ham fascist og en trussel for landet, så synes jeg alligevel, at det er sjældent, at at man har set eksempler på, at de går så vidt, som republikanerne har. Nu tænker jeg bare på et eksempel fra sidste år med Nancy Pelosi, altså lederen i demokraternes i repræsentanternes hus for demokraterne tidligere. Hvis mand blev angrebet med en hammer af en skør mand, der var på jagt efter hende i deres hus i San Francisco, hvor man jo kan huske Donald Trump, der fortalte en joke om det, altså som jokede ret hurtigt med, at Nancy Pelosi kan jo ikke lide at få bygget mure nede ved grænsen, men hun har en mur om sit hus, men den virkede vist ikke så godt, fortalte han jo om. Altså, så man har rigtig mange eksempler på, at Trump og republikanerne går ret langt, når det kommer til at lave grin med politisk vold.
Jeg kan huske, at Don Jr., altså en af Trumps sønner, delte også et tweet, hvor han skrev, jeg har mit Paul Pelosi Halloween-kostym klart, og så var der et billede af et par, vil jeg så sige, relativt løse herreunderbukser og en hammer, ja. Fordi Paul Pelosi jo altså var blevet overfaldet med en hammer. Det var lidt, måske lidt krasbørstigt, men man kan sige, det er jo lidt...
Synes, må jeg lige afbryde her, fordi jeg synes, man bliver også nødt til... Her der skal vi jo fortælle, hvad detaljerne var omkring det angreb. Han blev tæsket i hovedet med en hammer. Altså, han kunne fuldstændig lige så godt have været død. Han lå blødende på gulvet. Efter det der, det var sket, ikke?
Han blev nødt til at blive opereret, ja.
Han blev opereret. Det var et virkelig alvorligt angreb. Han kunne fuldstændig lige så godt have været død. Så jeg må simpelthen sige, at jeg synes også, at republikanernes kampagne er hyklerisk. Det er dermed ikke sagt, at den ikke virker.
Men det er jo lidt omvendtslev, det her. Fordi det er jo demokraterne, som plejer at kritisere republikanerne, eller i hvert fald Trump og MAGA-bevægelsen, for at have et voldeligt sprogbrug. Og derfor så har vi jo altså også set Det Hvide Hus rykke ud i den her uge med en kritik af kritikken.
Altså, vi har jo haft nogle situationer og nogle ting, Joe Biden har sagt, hvis vi nu skal være fair her over for republikanerne. Altså, han snakkede jo for eksempel op til angrebet i Butler mod Trump om, at det er tid til at time to put Trump in bull's eye, altså ind i sigtet på et gevær eller en pistol eller sådan noget. Det fik han sagt og undskyldt for det bagefter. Ja, så de har jo sagt ting, der ikke er særlig heldige. Men efter det seneste angreb, så har de jo også, selvfølgelig vil jeg næsten sige, gjort en dyd ud af at benægte den her kritik fra republikanerne. De understreger altså hverken Kamala Harris eller Joe Biden er interesseret i eller har opfordret til nogen former for vold. De siger også, at præsident Biden har været fuldstændig klar i forhold til de trusler, som kandidaterne er udsat for, og hensyder selvfølgelig dermed til, at han flere omgange har ringet til Donald Trump, også har tilbudt flere penge, har presset på for flere penge, og øvrigt bedt kongressen om at gøre det samme.
I want to be very clear here. The president and the vice president have always forcefully condemned violence in all forms.
Philip, den her kampagne, som republikanerne nu fører mod demokraterne, er det noget, der kan Rykke stemmer, vende sjæle?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg opfatter det her som et lidt desperat forsøg fra Trump-fondens side til at vende diskursen, samtalerne, efter at Kamala blev kandidat. Fordi det har ikke været nemt for dem. Og man kan sige, at han gjorde det heller ikke nemmere med debatten i Philadelphia i næste uge. Så jeg opfatter det her som nogle angrebspunkter, vi kommer til at høre i et stykke tid her efter det, der skete i Florida, men jeg tror ikke rigtigt, det her virker. Også fordi republikanerne har bare ikke en særlig stærk sag. Donald Trump har selv sagt uhyrlige ting om, hvad der skal ske, og hvordan den her stat nærmest brænder sammen, hvis ikke han vinder den 5. november. Så jeg tror ikke, at det her for alvor rammer de svingvælgere i, eller midtervælgerne i svingstaterne, som alle er så fokuseret på for tiden.
Nu fik du sagt debatten i Philadelphia i næste uge. Der må jeg bare skuffe folk og sige, der er ikke nogen debat i Philadelphia i næste uge. Det var nemlig sidste uge. Men jeg kan godt forstå, at du har mange ting at holde styr på, Fifi. Så jeg tror bare, vi siger tak, fordi du har skide travlt, for nu bare at sige det på godt dansk. Tak, fordi du lige joinede ind her i klubben. Det var hyggeligt at have dig med.
I lige måde.
Vi ses.
Hej, Philip.
People start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
Nå, Lasse og Sandra, nu kan I godt rette jer op henholdsvis her i det østlige Danmark og i det vestlige Texas, fordi vi skal til en helt vild historie. Og derfor så har vi altså nu fået forstærkning her i studiet. Det er DR's overvismand, det er Kasper Skrøder, det er vores økonomikorrespondent.
Tak for, at jeg må være her.
Vi er altid glade, men helt ærligt også lettede, når vi ser dig her i studiet. Fordi sidst du var med, det var tilbage i påsken, hvor du jo hjalp os med at få dechifreret børsnoteringen af Truth Social. Kan du huske det?
Ja.
Der fik vi endda lov til at forstyrre dig, mens du stod og lavede en eller anden dejlig muslingeret.
Og drak lidt vermut.
Og drak lidt vermut, præcis.
Må jeg fra Spanien? Du er altid nogle meget fancy steder, Kasper.
Nu handler det om, og der skal vi, jeg ved ikke, om vi skal fancy steder hen, men det bliver eksotisk det her, fordi Donald Trump, han vil være kryptokonge. Han vil gøre USA til verdens kryptohovedstad, hvis altså han vinder valget om halvanden måned.
Instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin.
Trump, han har i den her uge simpelthen lanceret et nyt familiefirma. Det hedder World Liberty Financial. Han lancerede det under et interview på det sociale medie X, og roder man lidt rundt, så kan man se, at bag det her firma står Donald Trump, hans tre sønner, Don Jr., Eric og Barron. Klassisk første job, når man lige er blevet student. Og sammen med Trump-mændene er der altså Trumps gamle ven, golfmarker og politiske donor, forretningsmanden Witkoff og hans søn Zach. Der er altså en grund til, at jeg nævner alle de her navne. Og Trump var jo for nogle år siden meget kritisk over for kryptovaluta, men nu har han vendt på en tallerken, og han sammenligner potentialet i kryptovalutaen med den betydning, som stålindustrien havde på USA i forrige århundrede. Så Kasper, nu tilspørger vi dig. Først og fremmest, hvad ved vi om World Liberty Financial? Altså, hvad er det?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, for man er ikke sådan super meget klogere af det der event, som Trumpsene de afholdt på X. Og jeg vil også sige, efter at have set det, så er jeg også lidt i tvivl om, Donald Trump faktisk selv ved, hvad det er. Men det, der står til troende, det er, at det er en eller anden form for krypto-platform, hvor man på en eller anden måde kan udveksle en eller anden form for kryptoaktiver. Og så det vigtigste nok, det er, at der skal udstedes sådan en slags kryptomønt på et eller andet tidspunkt. Altså, der skal sælges noget fra den her platform. Der skal nogle penge ind. Det er sådan, det vi kan sige om det nu. Og det er jo virkelig, virkelig, virkelig lidt. Men altså, det står også relativt tåget, hvad det egentlig er.
Altså, han, som Stephanie sagde før, han har været modstander af det og været ude og udtale sig som præsident. Det kan jeg huske, han var sådan, det her, det skal vi ikke ned af den her vej, og det kan være for forbrydere og sådan noget. Men altså, hvad der sket med?
Ja, altså, han kommer jo fra, det er fup, det er varm luft, og gå ikke den vej. Jeg forsager det til, at nu skal vi bare være verdens krypto-hovedstad. Jeg tror, at der er sket det, at Donald Trump eller nogen omkring ham har fortalt ham, at det her, det passer faktisk meget godt ind i Donald Trumps verdensbillede, hvor man jo skal være relativt skeptisk over for etablerede institutioner og autoriteter, og det er jo noget af det, som kryptoverdenen er. De vil bygge et alternativt finansielt system, som kører udenom centralbanker, nationalbanker og alle de andre banker i øvrigt. Så det passer jo sådan set meget godt med Trumps agenda. Og så tror jeg måske også, at Trump har fundet ud af, at der er penge i den der verden, at det her det også handler om donorer, der kan skippe lidt i kampagnekassen. Det tror jeg også godt kunne være en ret vigtig bevæggrund.
Jeg sidder jo bare her og tænker lidt, da Trump har været modstander af mange ting. Han har været modstander af krypto, som Sandra siger, så har han også været modstander af Bibelen. Nu ser det ud, som om han er frisk på at sælge begge dele, det guldindbundet. Og det handler om at tjene penge, sluttede du lige dit svar med, Kasper. Det der med at tjene penge, hvordan, altså, jeg ved godt, det måske er et umuligt spørgsmål at svare på, men hvordan vil han tjene penge på det her?
Jamen, jeg tror i første række, han har jo startet hele den her valgkampagne allerede i foråret med begynder at omfavne krypto, og så er det bare taget til og taget til og taget til. Så en ting er jo, at han måske på et eller andet tidspunkt får lavet en digital mønt, som han kan sælge, eller nogen i hans familie kan sælge, og de kan tjene penge på det. Det er jo en ting. Noget andet er, om man kan få deciderede valgkampsdonorer, fordi der sidder altså rundt omkring i verden alle mulige typer med relativt mange millioner på bankbogen, fordi de købte en bitcoin meget tidligt eller noget lignende. Og de har altså vist sig, at de kunne godt finde på at kaste sig ind i alle mulige vilde projekter. Og det kunne jo også være et Trump-projekt, hvis han nu siger, jamen hør, jeg vil deregulere reglerne for krypto i USA. Så der kunne godt være millioner at hente der.
Altså i bund og grund, det handler om at tjene penge på hvad som helst. Altså det er de jo dygtige til, så det her det er sådan et led. Man kan i virkeligheden godt sammenligne det med hans bibelsælgerkarriere.
Ja, det synes jeg. Dog med det twist, at Trump jo faktisk også har noget politik på det her område. Altså han vil jo også løsne regelværket, for der er forsøgsvis lavet ret meget regelværk omkring krypto, fordi det er jo netop, som de fleste måske har hørt om, også i nogle dele af kryptoverdenen, er sådan et ret pænt crossover til den kriminelle underverden og økonomiske kriminalitet, der er organiseret på højt plan. Så altså, han vil jo faktisk ind og skrue på nogle lovmæssige ting der, så han har jo også noget politik på området.
Det her med underverdenen, det vender vi jo faktisk tilbage til, men jeg skal lige forstå, når Trump sammenligner kryptos potentiale med stålindustriboomet, er det sådan en sammenligning, der giver mening i dine ører, Kasper? Altså, er der så stort et potentiale i det?
Nej. Nå. Altså, ikke sådan lige umiddelbart. Jo, hvis vi tænker sådan meget langt frem, så tror jeg, at den måske, who knows, hvad der kommer til at ske. Men altså, da stålindustrien var på sit største, så var der altså en ret betydelig del af den amerikanske arbejdsstyrke, som arbejdede i stålindustrien. Jeg tror, i 50'erne, så var der omkring 1 million mennesker, der gik på arbejde i stålindustrien. De lavede stål til hele verden, importerede næsten ikke noget. Og der må man jo nok sige, at der er måske et lille stykke vej fra at producere stål og være store eksportør. Det er en kæmpe arbejdsstyrke inden for det, til sådan lidt løs snak om nogle digitale valutaer og en platform, som Trump gør her. Så den der digitale del af økonomien, den er overhovedet ikke i nærheden af at være så stor, som sådan stålindustri har været engang.
Men Trump, han gør jo sit for at piske en stemning op. Og onsdag, der tog han så til New York, og der tog han på burgerbaren Popkey i Greenwich Village og betalte i bitcoins. Og lyden er lidt utydelig, men her kan man høre, at Trump altså er ret stolt af, at det her det er den første transaction af en præsident med Bitcoin Protocol, som han selv siger, det her det er historie.
Scan that QR code right here. Right there, just that one. Oh, it did go through. All right, we're done.
Perfect.
The first transaction by a president on the Bitcoin protocol. History.
You know what that means?
That's history.
That's history in the making. Og hvad fejrer man det med? Det gør man da ved at give burger til alle.
Who wants a hamburger? Yeah. Okay. These suckers are good, too. They make them good here. Actually, you should name them. Name a Bitcoin and a crypto.
Altså, Kasper, jeg forstår meget lidt af det her, men man kan jo få en fornemmelse af, at Trump forstår måske lige så lidt, som jeg gør, hvis han... Det lyder, som om han tror, at crypto og bitcoin er to forskellige ting, ikke?
Jo, og altså man kan også sige, at modenheden i en teknologi, hvor at folk overrasket siger, it did go through, altså den gik faktisk igennem betaling.
Jamen, og jeg elsker, når man ser videoen.
Den er måske ikke så stor.
Man kan jo se, ved siden af Trump, så står der sådan en ung herre med mustache, som sådan ligesom er sådan ligesom nede i borgerservice, du ved, når folk kommer ned, som er lidt ældre, som skal have hjælp med deres nem idé. Han står ligesom klar til at hjælpe, og hvis der går et eller andet galt, og det ser ud som om på et tidspunkt, han er ved at tage telefonen fra Trump, ikke? Altså, det ser ikke super sikkert ud.
Det virker ikke som om Trump har super meget, 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 meget styr på det her. Og han har også fortalt i interviewet, at det var jo Barron, der viste ham her for ikke så lang tid siden, at man kunne have de her kryptovalutaer, og så tænkte han, det var måske meget fedt.
Ja, han nævner det hele tiden, Barron, utrolig meget, altså hans yngste søn. Hvad er han, 18 eller 19 år gammel eller sådan noget? Som om det ligesom er lidt Barron, der har fundet på det, ikke?
Men det kan da godt være, at han skal have credit for det her.
Ja, han har jo titel af Decentralized Finance Visionary i det nye firma.
Hvad betyder det?
Jamen, seriøst?
Det har han
sådan. Decentralized.
Decentralized Finance Visionary. Det er Barrons titel i det nye firma.
Nå.
Kasper, kunne vi ikke godt give dig en lignende titel? Decentraliseret økonomisk ekspert på Stjerner Striber.
Jeg vil måske hellere være centraliseret.
Jeg er meget glad for, at du er centraliseret. Det føles trygt. Kasper, du har jo faktisk besøgt det land, som lige nu jo altså har uformelt titel af verdens kryptohovedstad. Det er nemlig El Salvador, der som det første land i verden indførte kryptovalutaen Bitcoin som officiel valuta. Det var for 3 år siden, tror jeg.
Jeg var der i hvert fald for 3 år siden.
Du var der for 3 år siden på en helt vild tur. Kan du ikke lige fortælle om, hvorfor præsidenten Bukele dengang ligesom pressede på for at få det her indført?
Altså, det var sådan et kæmpe slagnummer for Nayib Bukele, som blev valgt som præsident. De skulle bare have Bitcoin som officiel valuta. Altså, man kan stadig betale med anden valuta i landet også. Det er bare, nu har man indført endnu en. Altså, hvis man spurgte Bukele selv, så sagde han, at det var bare super smart, fordi så kunne folk, der ikke havde en bankkonto, få adgang til digitale penge og så videre. Det var ligesom hans store slagnummer. Når folk sendte penge hjem fra USA til El Salvador, så var det også billigere, mente han, det der lidt tvivl om. Så det er ligesom det, han har slået på.
Og det kunne give mening i El Salvador, fordi det jo ikke er top-digitaliseret, nem ID-agtigt land, som Danmark er. Der er folk, der ikke har, masser af mennesker, der ikke har bankkonti.
Det giver som sådan fuldstændig mening, hvis det så bare virkede. Ikke? Og det må jeg bare konstatere, da jeg var dernede, så ville jeg selvfølgelig prøve at se, om jeg ikke kunne betale med nogle bitcoins. Det var faktisk ret svært at få nogen som helst forretningsdrivende til at modtage bitcoins. Altså det findes faktisk ikke i realiteten ude i gaderne i El Salvador. San Salvador, jeg var i flere forskellige byer. Det fandtes faktisk ikke. Det eneste sted, det lykkedes mig at betale med en bitcoin, det var på en strand ved et surfsted ved Stillehavskysten, som er berømmet for at være der, hvor bitcoin-eventyret startede i El Salvador. Der købte jeg faktisk en slush ice med bitcoins.
Nå. Altså, men hvorfor var præsident Bukele så interesseret? Altså, hvorfor pressede han så meget på for at få det her igennem?
Ja, det er jo det gode spørgsmål. Altså, onde tunger og analyser fra relativt sagkyndige journalister og jagttager af El Salvador siger, at det har måske også lidt at gøre med den meget store bandekriminalitet og den meget omfattende narkokriminalitet og organiseret kriminalitet i El Salvador. Den del af økonomien, som befinder sig sådan lidt nedenunder overfladen, ikke, for nu at sige det mildt, og den mørke side af det, ikke? De kan godt lide de her kryptovalutaer, fordi det giver dem mulighed for at gemme penge, flytte penge, lettere end ved normale bankkonti. Det er ikke sådan, at man er usynlig, når man bruger krypto, men det gør det lettere at gemme penge. Og hvis nu man laver et helt land, hvor det her bare er altså standarden, ja, så er det måske lidt federe at være en kriminel bande i det land end i så mange andre lande. Så der er mange, der mistænker Bukele for at have lavet en studehandel med banderne om, at han jo kunne indføre det her og give dem bedre muligheder for at bruge krypto til kriminelle forhavner.
Og
det
er aldrig hvad kunne han bevist så have fået til gengæld?
Han kunne for eksempel have fået fred i gaderne. Der bliver dræbt voldsomt færre mennesker i El Salvador, som har haft kæmpe store problemer med folk, simpelthen skød hinanden i flæng. Kriminaliteten er faldet. Der har så også sat 20-30.000 mennesker i fængsel. Men det er en af teorierne, at banderne simpelthen lovede, om okay, du skal nok få fred i gaderne, så kan du prale med det over for befolkningen. Det er jeg også relativt glad for, skulle jeg hele tiden sige. Men til gengæld får vi krypto som infrastruktur her i landet.
Sandra, jeg har lagt et billede foran dig. Lasse E., jeg ved ikke, om du har modtaget det i Texas. Hvis du har, så har du fået det i farver. Det ærgerlige ved det er, at det, som jeg har fået printet ud til Sandra, det er sort-hvidt. Og det er ærgerligt, fordi i virkeligheden var det sådan et ret neonfarvet billede. Men vil du ikke... det billede, vi har fået, Kasper Skrød og Sandra. Vil du ikke lige beskrive det, det du ser?
Jo, altså det ligner en anden form for ravefest, befolket af en... masse mænd. Altså, jeg skal lidt finde sådan Finn Holger for at finde nogle damer. Der er en enkelt eller to. Men ja, nogle mænd, der ser ud som om, de har gang i en sjov pølsefest.
Mm, der var ikke nogen pølser, men der var masser af sjov fest. og masser af mænd, som du siger, relativt unge mænd. Det er en strandfest, som præsidenten holdt på Stillehavskysten.
Som du var med til?
Som vi blev inviteret med til, hvor at præsidenten kom og fortalte om sit kryptoprojekt, og det var jo netop en ret vanvittig oplevelse. Man kan også kunne se, at folk er festligt klædt på til med hatter og solbriller og andet strandgear, ikke? Jeg følte mig måske ikke helt som del af crowden.
Havde du sådan en button-up skjorte på, som du har i dag?
Ja, det havde jeg faktisk. Det var muligvis den samme skjorte.
Excuse me, I'm economy correspondent at DR. Sorry.
Du kunne godt lige have knappet et par knapper længere ned der, synes jeg.
Der var utrolig varmt, så måske gjorde jeg det. Og den her crowd var jo... altså, folk fløjede ind fra hele verden. Krypto-entusiaster, krypto-investorer, krypto-entreprenører, alt med krypto foran, for at fejre præsidenten her, der havde gjort bitcoin til officiel valuta.
Så er det tid til at friske din Instagram lidt op, Kasper. Billeder derfra, og så decentralized financial expert. Det gad jeg godt se. Så tror jeg sgu, der vil komme gang i butikken.
men jeg synes også, altså udover at vejret var godt, og festen var spektakulær, så var der også en studie i, altså hvem er de her mennesker? Ikke? Altså, og de falder jo i tre grupper, dem her, og sådan er det også i USA, og sådan er det også i Danmark. Altså, der er en gruppe kryptoglade mennesker, som er der af politiske årsager. De er ideologer, de er hardcore liberalister, de vil have systemet ned med nakken, de vil faktisk helst have det helt væk, og så vil de have deres egen valuta, og de vil selv bestemme, og ikke have den der stat hængende over hovedet. De er der. Så er der alle nørderne. Alle dem, der bare synes, at de der altså skærm... alle de der lange kodeudtræk og teknologien bag bare er vanvittigt fascinerende. Alt det, som ingen andre forstår, synes de forstår. Og de synes simpelthen, at teknologien er helt fantastisk. Det er derfor, de er der. Det er nørderne. Og så er der bare de rene spekulanter. Altså gamblerne, dem der er der for casinoet i det. Det der med, at sådan en kryptovaluta, den kan stige 10% den ene dag, falde 50% den næste, og så stige 200% dagen efter igen. Som jo selvfølgelig kan give nogle fantastiske muligheder for gevinster, men også risici for tab. Ikke? Så der er jo ligesom det crowd, og det er også det crowd, som Trump lidt taler ind i.
Mm.
Kasper, det skabte jo ramaskrig, da Trump begyndte at sælge guld indfattede bibler, og det har det jo simpelthen også gjort nu her i forbindelse med hans krypto-endeavor der. Hvad siger du som økonomisk ekspert, nu skal jeg nok lade være at sige decentraliseret. Hvad siger du, er problemer i, at en præsidentkandidat, han lancerer sådan et kryptofirma midt i en valgkamp?
Ja, der er nogle indlysende interessekonflikter, ikke? Altså, manden er med til at lancere og promovere et firma, som hans familie har en eller anden form for aktie. Han kan måske tjene penge på det. Samtidig med, at han har en politik, hvor han jo altså vil skabe markant bedre rammevilkår, altså fjerne en masse regler og booste det her forretningsområde. Så der er jo klart en interessekonflikt på en Bitcoin-konference for en måneds tid siden, tror jeg det var, talte Trump også. Og på det tidspunkt, hvor han fik det største bifald, altså salen gik jo nærmest amok, altså stående klapsalver. Det var da han sagde, at han vil fyre Finanstilsynets chef i USA, fordi han har været alt for streng mod krypto. Ikke? Så han har jo en decideret politisk agenda direkte ind i et projekt, hvor han står til at tjene penge måske.
Sandra, da vi talte om det her, der fortalte du ser kryptofolket, hvem de så end er, som sådan en ret vigtig gruppe for Trump, og at du også ser det her som sådan en strategi, hvor Trumps kampagne virkelig adskiller sig fra Harris-kampagnen. Jeg har på fornemmelsen, det også var derfor, du sad og talte kvinder på billedet af den her kryptostrandfest.
Ja, det kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til, og som Kasper også siger, altså, så er der jo også noget, der peger på, at Trump gør det af politiske årsager, det her. dem, der går meget op i krypto, er jo typisk unge mænd. Og hvis du kigger på Trump-kampagnen og Trump og J.D. Vance, deres rundrejsen i medierne i øjeblikket, de er jo snart sagt med i en podcast hver anden dag. Og det er altså hos unge tech-dudes, krypto-glade unge mænd, som han sidder i de her podcast med. Så de har altså en helt klar strategi for at prøve at indfange nogle af de her unge mænd, som går op i det her. Og der er jo altså noget, det er jo en strategi, som du rigtig siger, der fuldstændig adskiller sig fra Kamala Harris, ikke? Som jo dels ikke optræder særligt meget i medierne, men også går tilbage til de her mainstream-medier, sådan nogle som os, ikke? Også klassiske journalister. Og der er der altså noget, der tyder på, at Trump har ligesom læst også mediebilledet til, hvordan han kan fange den her utrolig vigtige gruppe af unge mænd, som han jo altså skal have fanget ind for at vinde valget.
Altså, jeg sidder herude på sletterne i det vestlige Texas, og der er folk jo ultraliberale på den måde, at de vil simpelthen ikke have, at der er nogen som helst, der skal blande sig i, hvad de gør, hvordan de agerer, hvilke forretninger de laver osv. Og den der ultraliberale del af Trumps støtter, det er jo altså faktisk nogle af dem, der virkelig godt kan lide ham. Og hvorfor kan de godt lide ham? Det kan de godt, fordi han vil smadre alt i Washington. Altså alle de her føderale organisationer, og vigtigst af alt, The Federal Reserve, altså den amerikanske nationalbank, de skal ikke have ret til at printe penge. De skal ikke have ret til at sætte den amerikanske pengepolitik. Og i det lys der giver det super god mening for Donald Trump at komme ud og lancere sådan et projekt som det her krypto.
Nå, tak alle tre i hvert fald for den her kryptorunde. Jeg har på fornemmelsen, det kommer vi til at tale meget mere om. Og Kasper, jeg kigger dig dybt ind i øjnene og spørger dig, kommer du så herind igen?
Ja, det er klart.
Det er godt. Har du set at lave en kokostop til dig?
Nej, jeg kan man spise. Nå, det, derfor jeg svarer lidt forbehold.
Det er godt. Det er sådan, vi betaler folk her på DR. De får lige en kokostop og et tak.
Kryptotop.
Vi ses, Kasper.
Tak.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats.
Altså, apropos ting, der bliver solgt i Trump-familien. Lasse E., har du set, hvad for en bog, der kommer ud?
Ja, det har jeg simpelthen set. Og ved du hvad, der er virkelig mange, der snakker om det herovre. Jeg ved ikke, hvorfor de snakker om det.
Hvad?
Det har I måske et bedre bud på,
også
end jeg har.
Også i Texas?
Mm.
Wow.
Og skal vi ikke lige løfte sløret for, at det er jo altså Melania Trump, som udgiver bogen, den utrolig hvide bog, Melania, den 8. oktober. Og hvorfor snakker folk meget om det i Texas? Eller hvad siger de om det?
Folk går rundt og griner af det her. Melania, hun er jo utrolig sky. Altså hun er jo, det er virkelig meget få gange, hun ligesom har valgt at træde frem og sige noget. Og nu vælger hun så at gøre det. Og det handler selvfølgelig om bogen, men det virker jo i virkeligheden som om, at det handler om, at hun gerne vil tale om sine gamle nøgenbilleder. Det er jo lidt underligt. Altså,
jeg synes, det virker mere som om, at hun her før lukketid, hvor det er, at hendes mand, måske ikke, men hvis han kommer til at tabe, så har hun altså brug for lige at bruge det sidste publicity til at tjene nogle penge, måske, okay. Tænker jeg.
Men altså lige, fordi det vælter ud lige nu med sådan en markedsføringskampagne for bogen Melania. Og der er en masse videoklip med Melania. Og et af dem, jamen, der fortæller hun lige præcis om, hvorfor vi skal være mere afslappet med at være nøgne, eller det har noget med kunst at gøre at være nøgen. Det kommer her.
Why do I stand proudly behind my nude modeling work? Are we no longer able to appreciate the beauty of the human body? Throughout history, master artists have revered the human shape, evoking profound emotions and admiration.
Det er altså stærkt, det der.
Det bliver ved.
Stop det, Lasse Berg. Vi kan ikke mere. Jeg vil sige, at Lasse, han står ude i regien og holder sig for ansigt, ligesom den der skrigende abe, man kan få som emoji. Og Sandra Bovald, du sidder bare og tegner bryster på manuskriptet.
Ja. Først så sad jeg og googlede, how naked was Melania.
Hun var pretty naked, kan jeg godt afsløre.
Men man kan jo ikke se hende grab them by the...
Altså, prøv at høre, det er fashionbilleder, hun har lavet.
Ja.
Herregud.
Og jeg tænker, vi bliver lige nødt til faktisk først at spole tilbage og fortælle, hvad sker der i det her videoklip, hvor Melania, udover hun står meget alvorligt og taler ind i kameraet, så er det jo sådan nogle kunstbilleder, der bliver vist. Og de her nøgenbilleder bliver ikke vist, men det er jo sådan Michelangelo's David og sådan noget, der bliver vist i baggrund, mens hun snakker, ikke?
Det hun vil gerne have en samtale i gang om, det er jo de billeder, hun fik taget i gode gamle dage, da hun bare datede Donald Trump, hvor hun blandt andet jo også sad op i hans fly utrolig let påklædt. Men et af billederne linket til en noget, der ligner sådan en attachemappe med penge i, ikke?
Og på sådan en bjørneskin, hvor hun slænger sig.
Jamen det er
men igen,
Trump
jeg
Tower.
Synes stadigvæk ja. Ikke, at jeg kan se, altså jeg synes, det er sådan, det er meget, altså det er meget pæne nøgenbilleder, ikke? Der er ikke sådan,
nå, men prøv at høre, Trump, han har ikke læst bogen, eller set bogen, for det er jo i høj grad, kan jeg forstå, en billedbog. Den er jo ikke ude nu, den kommer 1. oktober. Trump siger, han ikke har læst den, men han støtter den.
She just wrote a book called Melania. Go out and buy it. It's great. And if she says bad things about me, I'll call you all up and I'll say, don't buy it. Get rid of it.
Don't buy it, get rid of it. Ja, ja, men altså fra sneakers til bibler til selvbiografier til altså til kryptofirmaer.
Jeg vil sige, det som nu har jeg læst bogen, ligesom Donald Trump ikke har, men jeg synes, det der faktisk er interessant ved det her, det er jo, at en, som du siger, notorisk sky første dag, hvor man har jo nærmest ikke set hende på kampagnesporet, hun var knap med til republikanernes konvent, hun nærmest for første gang fortæller i lange videoer om hvordan hun tænker, så altså blandt andet hvordan hun ser på moderskab, sine nøgenbilleder på attentatet mod Trump og sådan noget. Så på den måde kommer vi altså lidt ind i hjernen på Melania ved at se de her videoer, hun bruger til at promovere bogen, som jeg stadigvæk tænker, at grunden til, at hun nu deler lidt af sig selv, det handler jo om at sælge nogle bøger.
Og ja, tror så får vi jo også set, at hun er nogenlunde lige så ydmyg som sin mand. Ikke? Altså i den der video, der sammenligner hun jo de der billeder af sig selv med nogle af verdenshistoriens allerstørste kunstnere. Ikke? Altså og derudover, så synes jeg jo også, det er lidt morsomt, at hvorfor skal vi skamme os over den menneskelige krop, for hun sagt, som sådan en slags kvindelig Dracula der, ikke? Det siger hun, mens hendes mand står i spidsen for en bevægelse, der jo altså i flere situationer rundt omkring delstaterne har fået lærere fyret for overhovedet at nævne seksualitet i folkeskolerne herovre, ikke? Mm. Altså, jeg forstår ikke, hvor det er, de vil hen med det her. Eller jo, det tror jeg sådan set godt, jeg gør. De vil bare gerne sælge bøger, men derudover er der ikke noget, der giver mening. Altså.
Der var jo også en lærer i Florida, som blev fyret, fordi han viste David-statuen til børn, og det blev betegnet som pornografi i Florida, ikke?
Ja.
Men
hun bor jo i Florida, for fanden.
Det er en celebration of the human form.
Det kan være, den er forbudt bogen i Florida.
Det kan være, den bliver det i hvert fald. Men det er jo lidt ligesom, da hun lancerede den der anti-mobbe-kampagne. Man må ikke tale grimt, mens hendes mand for alvor altså, tog det brug som politisk våben i White House. Nå, jeg kan fortælle jer, at bogen som sagt udkommer den 8. Den hedder Melania. Den får sig sort. Så er den billig. Koster den $75, hvis man vil have den med hendes autograf. Men hvis man vil have den i hvid, og der er den bare den hvideste bog, tror jeg, nogensinde har set, så er den både signeret af hende, og så er der bonus photographs. Includes digital collectible. Koster så $250. Jeg siger det bare. 8. oktober, det er lige op, at man begynder at kunne online booke sine julegaver. Jeg siger det bare.
Og vi ved ikke, om nøgenbillederne er med, men måske.
Mit bedste gæt er, det er de ikke, men som der står her, altså, it's a powerful and inspiring story, offering an intimate portrait of a woman who has lived an extraordinary life.
Ligger godt i posen med Bibelen og lidt kryptovaluta og kilo heroin. Kæft, man.
Og Lasse E., on that happy note, så sender vi dig afsted, fordi du er på vej på optagelse sammen med fotograf Emil Hennings. Hvad er det, I skal ud og lave?
Ja, vi skal ud og mødes med en ung republikansk kvinde, der har sat sig det mål, at hun vil have has på olieindustrien.
Okay.
Hun er lige så ydmyg som Melania Trump.
Ja, det lyder sådan, men godt speed. Gode optagelser til jer. Vi snakkes ved næste uge.
Jeg forventer nogle kobberstøvler. Når du kommer hjem med nogle nye.
Kunne du ikke købe, for nu har jeg jo opgivet kampen mod din kobberstøvle, men kunne du så i det mindste ikke købe nogen, der var pænere, mens du er derovre?
Jeg kommer til at købe et bredt udvalg.
Execution after birth. It's an execution, no longer abortion, because the baby is born.
Nå, venner, vi skal jo ikke glemme Kamala Harris, som jo altså i sandhed har en travl uge ude på kampagnesporet. Nu her fredag, vi optager jo altså sent torsdag eftermiddag, der tager Harris til Atlanta, hvor hun holder en tale om abort. Hun har været i Washington den her uge og talt foran flere hundrede latinoledere ved kongressens Hispanic Caucus Institutes årlige konference. Og hendes indsats over for latino- og hispanic-vælger ser måske ud ud til at virke, fordi organisationen Voto Latino har altså meddelt, at den har oplevet en fremgang på 200% i registrerede vælgere, siden Harris overtog Joe Bidens kandidatur. Det er altså over 110.000 nye latino-vælgere, der har registreret sig. Og så har hun så også nået en tur til Philadelphia, Harris, for at lave sin kampagnes andet sit-down-interview. Det var hos National Association of Black Journalists, som jo tidligere valgkampen har haft besøg af Trump. Det var der, hvor han blandt andet luftede sin tvivl om Kamala Harris' race. Her hos National Association of Black Journalists, der talte Kamala Harris blandt andet om en vælgergruppe, som hun godt ved er vigtig for hende at fange ind, men det er måske ikke super nemt for hende.
Black men are like any other voting group. You gotta earn their vote. So I'm working to earn the vote. Not assuming I'm going to have it because I am black.
Det var et af de punkter i det her interview, synes jeg, hvor det var, at hun levede mest. Altså hun går klart efter de her sorte mænd, som er så vigtige for hende. Altså det er hendes vej til Det Hvide Hus, går igennem at få engageret nogle af de her sorte amerikanske mænd til at gå ned og stemme på hende. Og jeg tror, at hun nævner det netop, fordi at det er en vælgergruppe, som demokraterne har taget for givet i mange år, og det er også en vælgergruppe, som man kan se, at det er der, hvor at Trump har haft allermest vækst. Og når man kigger på nogle helt spritnye målinger, igen, vi skal huske, det er målinger, det er ikke valget i november, men der er blevet lavet en stor national måling, som New York Times og CNN Pulse har lavet. Og det viser, at hun gør det godt. Hun gør det bedre, end hun har gjort det hidtil med de unge og de sorte. Men der er en gruppe, som hun mangler, og det er de sorte mænd, som ikke er college-uddannet. Og det er jo dem, hun prøver at nå med det her. Hun nævner også blandt andet, at hun har sådan et initiativ, hvor at man giver støtte til nye forretninger. Altså til, hvis man starter en startup-business, så kan man få $50,000, hvis man stemmer på hende. Og det er jo sådan et populistisk argument, hvor hun også prøver at tale sorte mænd op. Sådan ser jeg det i hvert fald, at hun ligesom, i stedet for at sige, nu skal vi hjælpe dig på en eller anden måde, så er det mere sådan, du har den gode idé, og her er der nogle penge. Så det prøvede hun jo at gøre til de her, for den her forsamling af sorte journalister. Men det vil jeg så også sige, det var et højdepunkt af den her timeslange tale.
Ja, fordi du sagde til mig, at du faktisk måtte kæmpe for at holde dig vågen.
Jamen ikke bare kæmpe, jeg faldt i søvn.
Ej,
altså honestly, jeg faldt i søvn, da jeg sad og så det live på CNN, og jeg kunne ikke holde mig vågen, fordi det var... Altså, det var virkelig Kamala Harris 2019, hvor hun stillede op til præsidentvalget første gang, hvor det gik hende så dårligt. Hun var, altså man kan også høre det, altså jeg ved ikke, hun var forkølet, ikke? Men hun var så kedelig at høre på. Det var så uengageret, hun virkede så uægte. Og især på det første del af den her snak om økonomien, altså man kan slet ikke mærke hende. Hun faldt hele tiden tilbage på det her med... I'm a middle class kid. Vi har bare hørt det før. Det lød som en plade, man sætter på. Og man tænker sådan, hører jeg debatten nu, eller hører jeg en hendes stump speech? Altså, og det virker bare ikke lige så godt over for journalister, som det gør, når du står over for kontrasten Donald Trump i en debat. Så missede hun endnu en chance, fordi der er mange vælgere, der siger, når de bliver spurgt, hvad skal gøre, at du vil stemme på Kamala Harris? Så er der mange af dem, der siger, at jeg mangler at få mere viden om hende. Og det fik de ikke rigtigt på det her kun andet interview.
Og hun oplever jo faktisk ret mange udfordringer i den her uge, Kamala Harris. For en af USA's største og mest indflydelsesrige fagforeninger, det er The Teamsters, altså formelt The International Brotherhood of Teamsters. De har 1,3 millioner medlemmer, og det er jo rigtig mange potentielle vælgere. Nu har Teamsters så skulle tage stilling til, hvilken præsidentkandidat de vil støtte. Drumroll, det bliver hverken Harris eller Trump.
We didn't get solid commitments from either candidate, which was a major factor in our decision as a general executive board not to endorse any candidate.
Ja, altså Teamsters boss Sean O'Brien forklarer her, at fagforeningen simpelthen ikke kunne få nok håndfaste løfter hos hverken demokraterne eller republikanerne, og derfor vil de ikke pege på nogen. Det lyder jo sådan meget stille og roligt, men det er jo meget usædvanligt det her, Sandra.
Ja, de plejer jo at støtte demokraterne, og det er kun anden gang i historien, at de ikke har peget på en kandidat. Det var under Clinton i 96. Så det har bare, lidt ligesom de sorte vælgere har været det, for demokraterne har det også bare været sådan en blok af vælgere, som de har kunne regne med, og det er det altså bare ikke længere.
Mm-hmm. Sandra, hvad betyder det her for demokraterne, at de ikke kan få Teamsters endorsement eller støtte?
det kæmpe nederlag for dem. Altså i en stat som Pennsylvania, den her super vigtige svingstat, som næsten alle siger lige nu, at vejen til Det Hvide Hus for Kamala Harris, den går igennem Pennsylvania. Den skal hun altså have med på sin liste, ikke også over vindere. Og der er altså hver femte i Pennsylvania, de har tilknytning til fagbevægelsen. Altså enten ved selv at være i den, eller ved at deres familie er det. Når det så er sagt, Teamsters er kæmpestore i Pennsylvania for eksempel, men der er også mange andre fagforeninger, og som vi så til Demokraternes konvent jo, der var der mange fagforeningsbosser, der stillede op og talte for Kamala Harris. Mm. Så det er ikke fordi, hun har mistet alle fagforeninger, men det er helt klart en gruppe, hun ikke gør det lige så godt med, som for eksempel sådan en som Joe Biden. Altså lige præcis der var der ligesom, Joe Biden havde, han taler flydende fagforening. Altså han, det var også derfor måske til Labor Day i starten af måneden her, hvor hun var ude og snakke til en fagforening, der havde hun taget Joe Biden med. Joe Biden, som hun jo ellers skyr som vampyr, ikke? Altså, I'm not with that guy. Så ham havde hun med, fordi hun skulle snakke til dem, fordi hun ved, at Joe fra Scranton, ikke også? Han ved sgu, hvordan man snakker med sådan nogle Teamsters-typer, ikke? Så en kæmpe falliterklæring for hende, at hun ikke får dem med. Men det er jo ikke sådan, at alle fagforeninger ikke er med hende.
Og de plejer jo at være en sikker støtte for demokraterne. Vi har ganske vist set få eksempler på længere tilbage i tiden, at de har støttet republikanske præsidenter, for eksempel Ronald Reagan. Men så altså, tænker jeg bare, kunne Trump ikke godt, fordi altså for eksempel Sean O'Brien, som jo er formand for Teamsters, han stod jo faktisk og talte på republikanernes konvent, og når man ved, at de jo godt nok tilbage i tiden har peget på en republikaner, kan Trump så ikke, altså udover givetvis at være tilfreds med, at Teamsters ikke peger på demokraterne, men egentlig også være lidt skuffet over, at det ikke løser ham at få dem over hos republikanerne?
Jo, helt vildt, fordi det som altså den bevægelse, der har været i fagforeningen, det er jo, de har skiftet farve, ikke, over til republikanerne. Altså, min svigerfar har en ven oppe i Hudson, som han har båd ved siden af, sådan, altså ikke sådan noget high society båd, men bare sådan nogle ude på floden, ikke, og kører stærkt-agtigt. Og er sådan en type, som bare er sådan en fagforeningsboss, som altså, ligner en for Sopranos, og har været demokrat i tidernes morgen, men under Trump ligesom lavede det der skifte, og for ham tror jeg meget, han er sådan uber macho man, altså sådan, han ligner nærmest Hulk Hogan, ikke? Som jo også støtter Trump, og altså for sådan nogle der, så er det den der værdi, hvor de ikke længere kan se sig selv i demokraterne, de kan ikke se sig selv i det der politisk korrekte, men der kan de meget bedre se sig sammen med Donald Trump, ikke?
Øjeblik. Apropos stærke mænd, nu siger du Hulk Hogan. Der er måske nogle af vores stjernestribelyttere, der kan huske Sean O'Brien. Altså, fordi han har jo lavet en form for gæsteoptræden her i Stjernestriber. Det var nemlig ham, som til en... jeg ved ikke, om du kan huske det, Sandra, om du var med, da vi lavede det afsnit. Som til en kongreshøring, ledet af en relativt desperat Bernie Sanders, var lige ved at komme op og slås med en senator fra Oklahoma. Ikke en hvilken som helst senator, nej, en tidligere MMA-kæmper ved navn Mark Wayne Mullen.
How about we do it for a charity at the Smoking Guns in Tulsa, Oklahoma?
No, we're not going to be talking about physical confrontations here.
You want to fight me?
You want to fight me? Og så eskalerer det.
If you want to run your mouth, we can be two consenting adults, we can finish it here.
Okay, that's fine. Perfect.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
Well, stand your butt up then.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, hold, stop it.
Stop it, stop it. Altså, en hisseprop, en slagfærdig hisseprop, og ikke desto mindre en, som både Kamala Harris og Donald Trump nu kan æve sig gevaldigt over, ikke udviser nogen af dem sin gunst.
Og det er nok ikke med hans gode vilje, at de ikke har gjort det, vel? Det er jo været, fordi medlemmerne ikke har stemt for hverken eller. Men han vil nok gerne have slået næve med Trump.
Ja, fordi de har jo faktisk spurgt deres menige medlemmer, hvem synes I, vi skal støtte? Og der var faktisk et overvældende flertal for Trump. Det var 58% i deres, i Teamsters egen måling, som var for Trump og et par 30, jeg kan ikke huske præcis tal, for Kamala. Men det er jo bare ikke de menige medlemmer, der afgør det her. Det er jo ligesom ledelsen i Teamsters, og de har ikke kunne blive enige. Men man sidder tilbage med en følelse af, at Teamsters-bossen jo siger, uden at sige det, gå for Trump, ikke?
Jo, altså han har jo også stået på det republikanske konvent og talt og givet sin støtte til Trump. Mm. Så jo, det tror jeg helt sikkert, han gør. Jeg tror, han er rigtig ærgerlig over, at han ikke har fået resten af foreningen med.
Nå, venner, hør her. Vi nærmer os slutningen. Jeg vil faktisk sige, at Lars Berg står med vidt udspilet øjne og siger, vi skal slutte nu. Er det ikke rigtigt, Lars Berg?
Jo, nu er der ikke mere bånd tilbage.
Der er ikke mere bånd tilbage. Godt, tak for den her omgang. Husk, hvis du ikke kan få nok, så kan du altså hver torsdag aften streame et frisk afsnit af DR1-programmet Trump vs. Harris. Og så må vi bare sige, lad os vedtage, at weekendens slagord bare er stand your butt up.
You wanna fight me? Det er en klassiker.
Jeg synes bare, det lyder så skræmmende, Lasse.
Gør det? Det er meget godt.
Okay.
Dude, det er lidt out of character for dig, Lasse.
Ja.
Og Larsen,
jeg er jo ikke en slagsbror, men det er meget godt, hvis jeg skræmmer potentielle banditter væk.
Nej, det gør du altså ikke.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.